Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
De fiecare dată cu plăcere, mulțumesc de invitație.
Sunt bucuroasă că ați venit cu o carte nou-nouță, cu un titlu atât de surprinzător și un conținut atât de bogat. De ce mă lupt să am credință? Autor Nathan Brown este cartea pe care o prezentăm în ocazia de astăzi. Înainte să începem filmarea, comentam cu invitatul meu și spuneam că este chiar una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit în ultima perioadă. Cred că este una dintre cele mai bune cărți pe care le-ați publicat la editura Viață și Sănătate în ultimele luni. Greșesc?
E și o carte care mie îmi place în mod special. Sunt convins că pentru cititorii noștri, fiind o gamă variată de titluri, pentru fiecare ne-am dorit să fie o carte cu adevărat specială. Este o carte de felul acesta, această carte. Colaborăm cu Nathan Brown de câțiva ani. Este directorul editorial al Stein Publishing, editura noastră adventistă din Australia. Și este socotit în unele cercuri ca fiind unul dintre cei mai reprezentativi scriitori adventiști în viață din perioada asta. Scrie foarte mult, are foarte multe titluri.
Din câte știu eu, este prima carte tradusă în limba română la editura Viață și Sănătate, mai este un alt titlu, parcă nu mi este cunoscut.
Dar noi avem cartea Manifest, care a fost publicată prima dată tot în Australia, iar el este editorul acelei cărți. De asemenea, mai avem câteva titluri de la editura Stein Publishing. Am și prezentat două dintre ele, cred, în emisiunea noastră. Și asta este a treia. Urmează a patra pe care o avem în lucru. Eu nu spun Hi Hitler, este o traducere mot-a-mot, să vedem redactorul care va fi varianta finală a titlului. O carte despre cel de-al doilea război mondial, o experiență asemănătoare cu cea din 1000 să cadă. Dar, mă rog, o să
va
o prezentăm,
momentul potrivit să o prezentăm
la timpul ei.
Acum, de ce mă lupt să am credință? Este titlul pe care îl prezentăm, este această carte. O carte, vreau să spun pentru cei care ne urmăresc la radio și nu pot vedea, destul de subțirică, 130 de pagini are această carte, dar este foarte profundă și chiar pe parcursul emisiunii, cei care ne urmăresc vor vedea că am ales foarte multe citate din carte pe care vreau să le ofer spre ilustrație publicului nostru, pentru că citind cartea, aproape la fiecare pagină simțeam nevoia să-mi iau notițe. Idei foarte profunde. Chiar am spus, nu știu, seamănă puțin cu stilul lui Clifford Goldstein. O carte care îmbină credința cu filozofia, te pune în orice caz pe gânduri. Nu poți doar să o citești, ci ai nevoie să revii asupra unor pasaje, pentru că sunt niște mesaje foarte puternice. Și chiar vreau să profit de timpul pe care îl avem în această emisiune să citim cât mai mult din carte. Însă înainte de aceasta vreau să-mi spuneți ceva despre ideea acestei cărți. De ce mă lupt să am credință? Care e istoria acestui proiect?
Cu câțiva ani în urmă, o știre a bulversat media adventistă din vremea aia. Ryan Bell, pastorul Bisericii Adventiste de la Hollywood, a încercat un experiment, un an de zile fără credință. Nathan Brown era foarte bun prieten cu Ryan Bell. Chiar Ryan Bell este cel care a scris prefața acestei cărți. Și în timp ce Ryan Bell a încercat cum e să nu ai credință, Nathan Brown a scris această carte de ce mă lupt să am credință, de ce continui să cred, de ce mă străduiesc să-mi păstrez credința.
Dacă ne-am uitat doar la titlu, am zice că ați păstra credința sau avea credință e un chin, e un efort. Însă citind cartea, îți dai seama că nu e un efort, e un efort să nu ai credință. Parcă e chiar un paradox în titlu.
Adevărul este că pentru lucrurile importante ale vieții e nevoie de această luptă. Discutam cu un vechi prieten, un mentor al meu, dacă aș putea să-l numesc așa, care în prezent conduce un departament important la o universitate adventistă din străinătate și îmi spunea atunci, mi-e frică Și după mulți ani m-am întâlnit cu dumnealui și l-am întrebat, vă mai e frică? Și el spune, da, mi-e frică să nu-mi pierd familia, mi-e frică să nu-mi pierd copiii, mi-e frică să nu-mi pierd credința. Pentru mine cuvintele astea au sunat atunci așa ca un ciocan care m-a lovit, dar cu timpul mi-am dat seama că trebuie să avem această doză, nu de spaimă, în dragoste nu este frică, zice Biblia, dar această grijă pentru lucrurile de valoare ca să nu le pierdem. Și credința este un lucru de valoare pe care Dumnezeu ni l-a dat, pe care Dumnezeu ni l-a încredințat și pentru care trebuie să ne luptăm ca să o păstrăm. Mai ales într-o societate postmodernă în care pare ciudat să ai o singură credință. Mai ales într-o societate postmodernă în care e ciudat să crezi în adevăruri absolute, în care oamenii fac experimente ale necredinței și uneori le ies aparent bine pentru ei. Din cauza asta, Nathan Brown scrie cartea asta având în minte pe toți cei care și-au pus vreodată întrebarea de ce să cred. Merită să cred? Merită să mă lupt pentru convingerile astea? Merită să păstrez aceste convingeri în inima mea?
M-ați făcut curioasă. Ce s-a întâmplat cu pastorul Ryan Bell, cel care a făcut experimentul invers, să trăiască fără credință?
Din păcate, la finalul acelui an de probă, a considerat că e mai bine să trăiască în continuare fără credință. În prezent a fost numit capelan pentru cei care nu au credință.
Adică o confesiune religioasă sau...
Nu neapărat cei care nu au confesiune religioasă, ci pentru cei care nu împărtășesc convingerile unei credințe într-un spital din Statele Unite și încearcă să îi ajute pe oameni să găsească speranța fără speranță.
Fără credință.
Fără credință. E un paradox.
Este interesant și un paradox în ceea ce spuneți, pentru că, fără să știu finalul poveștii sale de viață, sau viața încă este, poate să fie o surpriză, nu știm cum se va încheia, am ales să citesc un pasaj pe care Ryan Bell l-a scris în prefața acestei cărți, De ce mă lupt să am credință. El spune așa: cartea pe care o țin în mână este probabil unul dintre cele mai sincere eforturi pe care le vei găsi vreodată de luare la trântă cu credința în mijlocul îndoielilor. Eu așa ceva n-am mai întâlnit. Este lucru rar să găsești un creștin care să admită plin de curaj provocările cu care se confruntă credința creștină și apoi să explice, fără urmă de orgoliu, de ce el consideră că încă merită efortul de a avea credință. Interesant modul în care chiar el ajunge să prezinte această carte, De ce mă lupt să am credință.
Da, pentru că, vedeți, la urma urmei, fiecare om are credință. Ideea asta că eu nu am credință e absurdă. Vă dați seama, noi nu putem trăi fără credință, nu putem trăi fără să avem încredere în cei de lângă noi, nu putem trăi fără să ne bazăm viața pe o doză de credință. Atunci, cred că problema nu este dacă cred sau nu, ci ce aleg să cred sau nu și în cine aleg să cred sau nu.
Autorul vorbește la un moment dat despre faptul că noi avem o formă de credință la comun. Practic, în felul acesta începe și cartea. El prezintă experiența tristă a pierderii unui prieten prin moarte și acesta este punctul de la care pleacă în scrierea acestei cărți și spune la un moment dat că noi oamenii avem credință la comun. Avem nevoie să avem o credință individuală sau de ce nu este suficient să ne pliem cumva după ceea ce crede lumea?
Evident, pentru că în lumina Scripturii, mântuirea este personală, bazată pe credința pe care o ai. La urma urmei, viața ne-o trăim la modul personal, alegerile pe care le facem sunt la nivelul personal și de multe ori consecințele acestor alegeri sunt foarte personale.
Iar pe termen lung, din perspectiva veșniciei, în mod sigur, este individual.
Este individual și atunci cu atât mai mult este nevoie de ceea ce crezi tu, plus că nu poți trăi cu adevărat, nu poți să te bucuri de viață, de fericire, dacă credința ta este credința altora și dacă ești bătut de vânt, niciodată nu știi cum e mai bine să crezi, cum crede lumea, o fi bine așa, o fi bine invers. Atunci când ai convingerile tale, când știi ce crezi, atunci stai pe o temelie sigură.
Dar care este ordinea firească? Pentru că vreau să citesc și cuprinsul acestei cărți și mă leg din nou de titlul cărții. Mă lupt să am credință după ce am deja o anumită cunoștință sau credința e la început și totul se clădește pe credința pe care eu o am deja? Și acum citesc cuprinsul cărții și vă rog să îmi răspundeți la întrebare făcând legătura între ceea ce conține practic cartea și titlul ei. Întrebările credinței, mă lupt să am credință, sper ca să am credință, cred ceea ce s-a scris. Deci avem ca subiecte speranța, cuvântul scris, persist în lumea mea de a avea credință, în lupta mea de a avea credință, îl cred pe Iisus, vreau să cred. Apoi un capitol foarte impresionant, cred dincolo de moarte, am nevoie să cred și aleg să cred.
Este evident un drum. Biblia spune că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Prima dată auzi despre Dumnezeu. Crezi sau nu crezi? După ce ai auzit despre El și ai crezut, îți dai seama că subiectul e mult mai vast. Din nou ai nevoie să faci un pas al credinței. În momentul în care faci acel pas al credinței, experimentezi anumite lucruri în viața ta. Dar mai rămân pași de făcut. Noi facem fiecare pas în viața de credință pe baza a ceea ce credem, dar în același timp această credință noastră nu este oarbă, se bazează pe ceea ce Dumnezeu a făcut până atunci în viața noastră. Și atunci creștinul are în permanență și argumente și credință. Nu poți să spui că în viața de credință nu sunt argumente, este doar credință, dar nici nu poți să spui că viața de credință înseamnă un drum orb înainte. Nu, ci el se bazează pe acele lucruri pe care Dumnezeu deja le-a făcut în viața ta până atunci.
Ce m-a impresionat din carte?
Sinceritatea autorului. Sinceritatea de a descrie întrebările care l-au frământat și curajul de a pune aceste întrebări.
Dar de ce spuneți curaj? Pentru că până la urmă sunt întrebări pe care oricine le are.
Da, dar știți, uneori ne e teamă să ne le punem pentru că ne e teamă ca nu cumva ele să ne ducă într-o fundătură.
Sau ne temem de ce vor crede alții despre noi dacă ne punem asemenea întrebări?
Sau și lucrul ăsta. Este la modul ideal prezentat în Scriptură cazul lui Iov. Iov este un om care își pune întrebări. Prietenii lui vin la el și îi spun, n-ai voie să spui asemenea întrebări. Trebuie să taci, să te gândești că ai greșit undeva și atât. Și Iov spune, nu, eu vreau să pun întrebări, eu vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu, vreau ca Dumnezeu să-mi răspundă. La finalul cărții Dumnezeu îi răspunde. Nu îi răspunde la întrebările lui. Dar ceea ce îi răspunde Dumnezeu ajută să înțeleagă imaginea de ansamblu și să spună am vorbit fără să cunosc de minuni care sunt mai presus de mine. Dumnezeu nu e supărat pe Iov că îi pune întrebări. Dimpotrivă, le spune prietenilor lui, voi n-ați vorbit așa de drept ca prietenul meu Iov. Și cred că un creștin n-ar trebui să se teamă de întrebări. Ar trebui să-și pună astfel de întrebări, să găsească răspuns la ele, pentru că doar așa îi poate ajuta pe seminii lui să găsească răspuns la aceleași întrebări. De multe ori nu se tem de aceste
întrebări.
Spune
la un moment dat autorul în carte, m-a surprins această afirmație și chiar mi-am notat-o pentru că am vrut neapărat să o amintesc în emisiune. Dacă nu te îndoiești de existența lui Dumnezeu odată la 2 săptămâni, te afli în comă din punct de vedere teologic. Cum adică? Pentru că, pe de o parte, îndoiala ar putea să sune a păcat. Și autorul spune, dacă odată la 2 săptămâni nu spui întrebări cu privire la Dumnezeu, ești pe un drum greșit, te afli în comă.
Da, tocmai aceasta e ideea. Cartea luată în ansamblu, prin perspectiva principiilor pe care le prezintă, este o carte foarte conservatoare. Dar maniera în care ea se adresează este o manieră foarte modernă. Asta mi se pare genialitatea lui Nathan Brown în cartea asta, că reușește să prezinte niște principii atât de profunde ale Scripturilor pe înțelesul omului de astăzi care își pune întrebări. Și teza lui este următoarea, nu trebuie să te ferești de întrebări. Atunci când te ferești de întrebări, atunci când trăiești într-o mlaștină dintre asta în care nu vrei să ieși, în care nu intră nimic și nu iese nimic, dai senzația că totul e ok, dar ești într-un loc mort. E viața acolo unde primești și unde dai. Și el spune, nu trebuie să te temi de întrebări. Întrebările sunt necesare, dar ele trebuie să te ajute să crești, ele trebuie să te ajute să cauți răspunsuri și să te ajute să îți întărești credința, nu să ți-o dărâme.
Plus că nu știi ce atacuri vin din exterior, iar în momentul în care tu ești închis și nu accepti în niciun fel să te îmbogățești cumva sau să te provoci singur, că atunci când va veni provocarea din exterior să poți să-i faci față, riscul este și mai mare. Așa cum spuneam, am ales mai multe citate din carte și vreau să profit de timp să le citesc. Iată ce spune autorul. De ce mă lupt să am credință? Este o carte în care prezint o parte din răspunsurile personale care mă ajută să înțeleg de ce merită să duc lupta credinței și să perseverez în ciuda dezamăgirilor și a dificultăților. Cred că dacă cei care ne urmăresc sunt în această situație, vor avea nevoie să citească această carte. La un moment dat vorbește despre credință și umilință și iată cum explică el această legătură. De ce mă lupt să am credință este și o expresie a umilinței. Am recunoscut deja că sunt multe pe care nu le știm despre viață și ce e dincolo de ea. Totuși trebuie să trăim, să facem alegeri, să ne stabilim priorități fezabile și să încercăm să găsim sens în existența noastră. În această privință, trăirea în sine devine un act sau o succesiune de acte de credință. Umilința ne face în stare să credem și umilința ar trebui să ne modeleze efortul de a avea credință.
Este evident un exercițiu de umilință.
Asta pentru că vorbim despre un Dumnezeu suveran, pentru că atunci când aducem în discuție, noi ne-am pomenit despre Dumnezeu, dar e clar că despre asta e vorba, despre credința în Dumnezeu.
Și suveran și unul care este dincolo de noi, dincolo de capacitățile noastre de a observa, de a înțelege chiar. Dumnezeu nu este asemenea unei mașinuțe pentru copii pe care o desfaci din toate șuruburile și o pui apoi la loc imediat. Iar profunzimea acestei taine care se numește Dumnezeu ar trebui să ne facă să fim mult mai umili și să ne facă să venim cu mai multă reverență în fața Lui.
Dar în același timp este o umilință care se leagă de speranță. Pentru că și speranța este o componentă importantă a credinței și nu poți să ai credință dacă nu ai și speranță. Spune la un moment dat autorul, speranța are așa o putere de transformare încât ea însăși poate fi un motiv de a te lupta să ai credință, de a te strădui să crezi.
Da, pentru că el prezintă o speranță mare, o speranță care dă sufletului omenesc o orientare în toată această nebuloasă din jur și care este, așa cum zice Biblia, o ancoră a sufletului. Iar pentru această speranță mare, dincolo de speranțele noastre, că azi o să ne fie mai bine, că azi o să plouă sau nu o să plouă, dincolo de speranțele astea mărunte, această speranță mare este cea care poate schimba sufletul și care îl poate apropia de Dumnezeu și îi poate da acea stabilitate pe care doar Dumnezeu o poate da.
Nu vreau să ocolim subiectul suferinței, pentru că nici autorul nu-l ocolește. El vorbește în carte despre rolul suferinței, de ce să crezi sau cum să crezi atunci când ești înconjurat de necazuri. E o întrebare pe care mulți și-o adresează.
Da, și chiar are capitolul 8, cred dincolo de moarte. Vorbind de faptul că există o speranță, mi-a plăcut foarte mult felul în care gândește capitolul acesta. Începe cu un episod în care era pe drum, mergea la înmormântarea unui prieten. Era o vreme ploioasă, spune la un moment dat că asculta ceva în mașină, apoi descrie evenimentul de la cimitir și spune, am stat lângă mormânt câteva minute, apoi am observat sosind alte persoane, probabil la înmormântarea care urma să înceapă dincolo de aleea principală. M-am îndreptat spre mașină, dar privind peste umăr, mai zăream încă grămada de iarbă care pentru o vreme va marca locul. Când am pornit motorul, CD player-ul a pornit automat, reluând melodia întreruptă atunci când oprise mașina, ceea ce dovedește că există coincidențe în viața reală care nu-i pot scăpa neobservate unui scriitor. Viața e plină de lumini și umbre, o bucurie, o tristețe. Este o melodie intitulată, spune el cum, și în umbra crucii, da, dar și mai importantă, lumina învierii, moartea pare o umbră. Și spune cum melodia se reia, la fel cel care a murit, la venirea Domnului Hristos, viața lui se va relua. E o modalitate foarte frumoasă de a explica această prăpastie are necunoscutele ei. Nu putem spune că moartea, că suferința sunt un subiect facil, mai ales atunci când trecem noi prin suferință. Când trec alții, explică mai ușor.
El propune să ne consolidăm credința și să avem curajul să vorbim despre suferință chiar atunci când lucrurile sunt senine. Pentru că atunci când vei fi în mijlocul suferinței, nu mai ai acea luciditate. Iată cum scrie el. Contează și ceea ce credem despre moarte și contează mai ales în acele momente chinuitoare, pe jumătate mute, de durere crudă, recentă, precum și în mijlocul suferinței constante provocate de tristețe acumulate în timp. Contează atunci când abia mai putem răsufla sau când stăm stânjeniți lângă un prieten cu sufletul sfâșiat care a pierdut pe cineva drag. Dar contează și în zilele senine, pentru că inclusiv atunci avem nevoie să știm ce contează în viață, ce contează dincolo de ziua de azi, ce și pe cine merită să te lupți ca să crezi. Frumoase aceste cuvinte. Ne apropiem de finalul emisiunii și nu vreau să ratez celelalte pasaje pe care mi le-am scos din carte. Sper ca și dumneavoastră și cei care ne urmăresc să fie câștigați prin ceea ce voi citi. Sunt cuvintele autorului din cartea De ce mă lupt să cred. El vorbește și despre Isus și cât de importantă este relația pe care o are cu Isus atunci când își pornește această luptă a credinței. Și el scrie așa: imaginea mea despre Isus a lărgit prin experiențele avute cu el și prin stilul de viață asociat acestui Isus. Pe măsură ce s-a amplificat imaginea mea despre el, Isus a devenit rațiunea principală pentru lupta mea de a avea credință. Lupta mea de a avea credință nu mă are numai pe mine în vedere. Ceea ce mă lupt să cred îi afectează pe cei din jurul meu. Recunoscând acest lucru, vreau ca ceea ce mă străduiesc să cred să fie benefic pentru alții, să fie de bine pentru lumea noastră. Cât de important este ceea ce crezi, nu doar la nivel individual, ci tu ești un mesaj pentru ceilalți. O idee frumoasă.
Un argument pentru ca și ei să aibă credință.
Secretul meu e că am nevoie de Dumnezeu, spune în altă parte autorul, că sunt bolnav și nu mă mai descurc singur. Am nevoie de Dumnezeu să mă ajute să ofer, pentru că nu mai par capabil să ofer, să mă ajute să fiu bun, pentru că nu mai par în stare de bunătate, să mă ajute să iubesc, fiindcă par dincolo de capacitatea de a iubi. Și în final el vorbește despre faptul că a crede este o chestiune de alegere și spune: când alegem cum să reacționăm în fața tragediilor și a nedreptății din lumea care ne înconjoară, noi alegem credința sau nu. În timp ce ne ducem traiul, în timp ce ne concentrăm atenția pe una sau pe alta sau ne petrece timpul făcând cine știe ce, noi facem multe alegeri, chiar și nedrepte, cu privire la ceea ce credem. Întrebarea de final este: ce alegem noi? În ce măsură o astfel de carte ne-ar putea ajuta în lupta noastră de a ne menține credința sau de a ne câștiga credința?
Cred că ea ne poate ajuta să ne identificăm cu propriile noastre întrebări, cu propriile noastre frământări și ne poate ajuta să înțelegem, poate nu ne identificăm cu toate aceste întrebări, dar ne poate ajuta să înțelegem că e nevoie să ne luptăm să avem credință, că în mod natural suntem înclinați spre îndoială, în mod natural suntem înclinați ca să ne încredem în propriile noastre raționamente, în propriile noastre puteri, că a avea credință este o alegere pe care trebuie să o faci în fiecare clipă și în domeniile în care ești convins că te descurci singur și în domeniile în care știi că ai nevoie de Dumnezeu și, așa cum citeați mai devreme, și în zilele când e soare și în zilele când treci prin suferință, trebuie să avem această convingere că doar credința în Dumnezeu ne poate da putere să mergem mai departe. Un autor pe care noi îl publicăm foarte des la editura Viață și Sănătate, Ellen White, spune așa: că orice păcat sau greșeală din partea copiilor lui Dumnezeu este datorată lipsei lor de credință. Cu atât mai mult avem nevoie să ne luptăm să avem această credință.
Și dacă am pierdut-o, o mai recuperăm?
Evident, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cine își pleacă urechea să-L audă pe Dumnezeu vorbind, în inima lui va încolți credința.
Ar fi aceasta o carte potrivită de oferit cadou unei persoane care este la începutul luptei de credință, care încă nu are credință? Sau ar putea, citind aceste gânduri și aceste întrebări și aceste frământări, s-ar putea într-un fel speria, nu știu?
Nu cred că cineva se va speria citind cartea asta. E un exercițiu de sinceritate și toți ne regăsim în aceste exerciții de sinceritate. Eu aș recomanda-o pentru toți cei care se gândesc să creadă sau să nu creadă. Aș recomanda-o pentru cei care cred deja și care nu consideră că au vreo îndoială în viața lor. Aș recomanda-o pentru cei tineri din toată inima și nu cred că cineva va ajunge să îndoiască citind cartea asta și sunt convins că își va întări credința.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri pe care le-ați transmis și cred că această carte, De ce mă lupt să am credință, va fi un câștig pentru cei ce vor alege să o parcurgă. Dacă doriți să intrați în posesia acestei cărți, nu uitați datele de contact ale editurii Viață și Sănătate. Puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro, de unde puteți comanda această carte, sau dacă vă este mai simplu, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Repet numărul de telefon 021-323-0020, este numărul de telefon al editurii Viață și Sănătate. Încă o dată mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept cu noutăți.
Mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!